Para sa maraming Filipinong umaasa sa pagtaas ng pensyon sa Social Security System o SSS, sinabi ng Senado na wala nang pag-asang umusad ang panawagang i-override o baligtarin ng Kongreso ang pagveto o pagharang ng Pangulong Benigno Aquino sa panukalang dagdag pensyon sa SSS. Paliwanag ni Senator Sonny Angara, batay sa panuntunan ng Kongreso, dapat mag-umpisa ang pag-override sa panukala kung saan ito nagmula. Sa kaso umano ng SSS pension, nagmula ang panukala sa Kamara. Pero ayon kay Angara, hanggang ngayon hindi naman kumikilos ang mga kongresista para masimula ng proseso ng pag-override. Dahil dito, baliwala umano ang pagpupursige ng mga senador na ma-override ang pag-veto ng Pangulo sa 2,000 pisong dagdag pensyon ng mga SSS pensioners. Pinigil ng Pangulo ang panukalang itaas ang pensyon sa SSS dahil anya sa kakulangan ng pondo. Malulugi umano ang SSS at hindi kakayanin ang ganoong kataas na halaga ng pensyong ibibigay sa mga retiradong miyembro. Samantala, isang signature campaign o pangangalap ng pirma ang inilunsad ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan para ipanawagan ang pagkontra sa pagveto ng Pangulong Aquino sa dagdag pensyon. Sa muling pagbubukas ng imbestigasyon ng Senado sa madugong engkwentrong naganap sa bayan ng Mama Sapano, lalawigan ng Maguindanao noong nakaraang taon na ikinamatay ng mahigit 60 Police Special Action Force Commandos, rebelde ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at mga sibilyan, lumabas umanong walang bagong impormasyong napala sa imbestigasyon. Ayon kay Senator Sonny Angara, hindi na bago ang pilit na tinutumbok ni Senator Juan Ponce Enrile na pananagutan ng Pangulong Benigno Aquino sa insidente. Ilang beses na raw kasing nagtalumpati ang Pangulo at inako ang responsibilidad sa pangyayari. Nasa report na rin daw ng Senado na ultimately responsible dito ang Pangulong Aquino. Sa pahayag ni Senator Enrile, sinabi nitong may dahilan para direktang iugnay at managot ang Pangulong Aquino sa Mama Sapano encounter.
President Aquino intentionally, deliberately, and actually confined and arrogated unto himself and PDG Purisima full knowledge, command and control, and strategic decisions over Oplan Exodus. President Aquino excluded all other, including the members of his cabinet.
Yan ang tinig ni Senator Juan Ponce Enrile. Sang-ayon umano si Senator Angara sa mungkahing huwag nang baguhin ang Senate Committee Report hinggil sa pagdinig. Pero kinatigan ng senador ang pahayag na nagdidiin ang pananagutan sa pangyayari kay dating Police Special Action Force Director Chief Superintendent Getulio Napeñas. Hindi raw nito sinunod ang utos ng Pangulong Aquino na makipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines sa pagsasagawa ng terror raid. Nasawi sa naturang pagsalakay ang target ng mga otoridad. Ang wanted na miyembro ng Jamaa Islamiyah na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Samantala, ilalabas na ng Department of Justice o DOJ ang resolusyon sa investigasyon sa Mama Sapano encounter sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Bibigyang daan nito ang pagsasampa ng kaso sa hukuman ng mga mananagot sa insidente. Inabot ng mahigit 6 buwan ang buong investigasyon ng DOJ sa unang bahagi ng Mama Sapano report tungkol sa pagamatay ng 35 Special Action Force members, nasa 90 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at private armed groups ang inirekomendang sampahan ng reklamong direct assault with murder and theft dahil sa engkwentro. Sa ibang balita, bibisita ngayong araw sa isang Japanese war memorial sa lalawigan ng Laguna ang bumibisitang Emperor ng Japan na si Emperor Akihito at ang kanyang asawang si Empress Michiko. Hinimok ni Emperor Akihito ang mga kabataan na huwag ibaon sa limot ang mga alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang kaakibat na paghihirap na dala nito bilang paraan ng pag-iwas sa conflict o sa pagsiklab ng digmaan at kaguluhan. Ito ay habang tensyonado ang sitwasyon sa East China Sea at sa South China Sea dala ng hidwaan ng China at ng iba pang bansa sa rehiyon. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, nagpakita rin si Emperor Akihito ng pagsisisi sa karahasang dulot sa rehiyon ng Japanese Imperial Army noong World War II.
The Emperor expressed his profound remorse to the loss of lives of many Filipinos when the urban fight was done in 1945. between Japanese army and U.S. armies, and he also mentioned that the Japanese people must remember the agony and difficulty suffered by the experience by the Filipino people.
Yan ang tinig ni Press Secretary Hatsuhisa Takashima, tagapagsalita ni Emperor Akihito. Hindi naman direktang tinalakay sa pag-uusap ng Emperador at ng Pangulong Aquino ang issue ng Filipino comfort women noong World War II. Ipinasakamay iyon sa administrasyon ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. 200 comfort women at ang kanilang mga taga-suporta ang nagsagawa ng rally para humingi ng apology at compensation mula sa bansang Japan. Samantala, isinalang sa investigasyon ng Bureau of Customs ang 2 tauhan nitong nagbukas umano ng diplomatic pouches ni Japanese Emperor Akihito. Paglabag umano iyon sa Article 27 ng Vienna Convention na nagbabawal sa pagbubukas ng diplomatic packages. Signatory ang Pilipinas sa Vienna Convention, nahaharap ang 2 customs workers sa kasong administratibo. Nag-uulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.